Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti klāt septembra pēdējā ceturtdiena, 18.30 pulkstens rāda, un tas nozīmē, ka Radio SVH ēterā iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku. Labvakar!
Labvakar!
Jautājumi, kurus uzdodam, ir klausītāji iesūtīti, un tad iesūtīšanas secībā tos arī, kā mēs teikt, tiem ejam cauri, un pirms nedēļas palikām pie Jāņa S. iesūtīti jautājumu par atkritumu izvešanu konkrēti Rīgā pie nama Maskavas ielā 252 korpus 7. Tur regulāri netiek izvests atkritumu konteineris, atkritumu attiecīgi to pārpilda, iedzīvotāji tos liek zemē, rezultātā atkritumi mētājas līdz pusi ielai. Tad jautājums, kāpēc pie šī nama atkritumi netiek izvesti pat tad, kad izvedēja mašīna brauc garām pa blakus ielu? Rīgas nama pārvaldes iecirknis Daugava par šo problēmu ir informēts, bet rezultātu nav.
Jā, paldies, Jāni, par modrību. Nu, es skatos, mēs esam jau gan drīz noķēruši jautājumu uzdevējs. Nu, gan drīz tas ir nepilns mēnesis palicis. Tad 4. septembris, kad Jānis uzdev šo jautājumu.
Vasarā tā kā iekrājās drusciņi.
Nu jā, tagad it kā mēs vairāk ātrāk tam tiekam cauri. Nu jāsaka tā, ka vajag šobrīd tā īsais variants, ko es varu atbildēt, jābūt visam kārtībā, bet jā, drusciņi plašāk komentētos.
Tas tā jābūt kārtībā vienreiz izvests un atkal tur krājās vai kā?
Nē, tad, kad Jānis uzdev šo jautājumu, tik dots arī Rīgas nama pārvaldniekam uzdevums pārbaudīt, kas pa lieti. Nu, tātad arī attiecīgi darbinieki nekavietojas arī sazinājās. Tur ir tāds, tas atkrituma izvedējs ir Clean Air, nu, un tātad tika pieteikts arī šo konteineru vēlreiz kontroli un izviņu izvešanu, un man jau ir ziņojums, ka 5. Septembrī visi kārtībā. Nu, tātad, jā, Jānim tiešām, viņš arī klausās mūsu raidījumu pārāju, tātad ir šobrīd vēl kā sakām saistībā ar to, ka tur akal, tiksim, nav. Nu, tādā gadījumā mēs varbūt daudz nopietnāk versīsimies, bet pagaidām tas ziņojums, kas ir man no Rīgas nama pārvaldnieka, tad pa konkrēto Maskavas ielu, tātad 252, tātad ir vairāk vai mazāk kārtībā. Tai pašā laikā es gribu uzsvērt, ka nu, arī Rīgas nama pārvaldnieks šobrīd diezgan pastiprināt kontrolē to atkritumu konteineru, nu, teiksim, tukšošanas grafiku, kur tās firmas, kas mums izved atkritumus, viņas izved, jo pēdējā laikā ir palikuši biežāk gadījumi, nu, grūti mums šobrīd komentēt, bet biežāk gadījumi, kad aizmirst izvest.
Kad, tā vienkārši.
Kad nu, atkrituma mašīna vai nu, pabrauc garām vai kaut kādu iemeslu pēc. Un tad, ko es gribu teikt, izmantojot arī iespēju radio studijā šobrīd, iedzīvotāji, ja tāda situācija ir un jūs redzat pārpildītus konteinerus, tātad, nu, kas netiek izvesti, nu, tad būtu lūgums par to informēt Rīgas nama pārvaldnieku par to, informatīvo tālrunu, ko ļoti viegli atcerēties, 8900 cipari, 8900 informēt, ka tādā un tādā adresē jūs esat novēroši, ka konteiners nav izvests. Tas lielā mērā varbūt arī palīdzēs mums šobrīd veidot daudz kvalitatīvākas attiecības ar to vai citu atkritumu izvešanas firmu, jā, kurai var būt kaut kāda iemesla pēc nav izdevies izpildīt to, ko viņi ir uzņēmušies.
Nākamais Ronalda jautājums par Sarkandaugavas pārbrauktuves sakārtošanu. Tur ir sākts projekts, vai ir sākts projekts un vai ir cerība, ka tur tiks uzbūvēts beidzot pārvads, cik saprotu, raksta Ronalds no pagājušā gada atbildes par šo jautājumu ar Latvijas dzelzceļu par ezera ielas pārbrauktuves atvēršanu, kas daļēji atrisinātu problēmu vakarā nevar būt ne runas. Tātad kādā stadijā ir tas projekts un kas ar to ezera ielas pārbrauktuvi ir šobrīd?
Ar ezeru ielu un tāpat kā ar Sarkandaugavas pārbrauktu ir diezgan grūti, jo mums bija ar Latvijas dzelzceļu sākotnējā vienošanās, ka no rīta no 8 līdz 10 un no 5 līdz 7, tātad ir tāds 2 stundu režīms, nu, kurā tātad respektējot to satiksmes plūsmu, nu, tiek tā kā šis smagais kravs vilcienu sastāv, tiksim, netiek stumt un vilkt. Ļoti žēl, bet, tiksim, Latvijas dzelzceļi ir informējis, ka viņi nevar garantēt un nodrošināt šo 2 stundu tādu tā kā starpbrīdi, jo kravu plūsma ir palikusi lielāka un attiecīgi nu, teiksim, šis, viņi nespēja tos sastāvus nu, uz to brīdi nobremzēt. Līdz ar to mēs atkal saskaramies ar to pašu situāciju, ka šajās īpaši piķi stundās veidojas korķi. Tiek vēl joprojām mūsu satiksmes speciālisti meklē kaut kādu, teiksim, kontaktu, vēl kaut kādas vēl kompromisa iespējas. Bet nu, tā ir šodien, ja, un es domāju, ka mēs tāpat neliksimies mierā, jo tā situācija no rītiem un vakaros nav īsti normāli, ja mēs skatāmies no tā, cik daudz mašīnu gaida uz šiem pārbrauktuvēm.
Jābūt pārvads tātad.
Nē, pārvads, pa pārvadu, ja tas jautājuma otra daļa, nu, tur ir pozitīvā ziņa, ja, tā tad ir attiecīgi piešķirt arī līdzekļi šim, ir šodien notiek gala fināls jau šim tehniskam projektēšanai, nākošā gada aprīlī varētu teikt, sāksim rakt, ja, tā tad tur pirmām kārtām visu to lietas ūdens kolektors, ko tu raks iekšā Rīgas ūdens, nu, lai, tiksim, tu ūdeņas, visu šis te infrastruktūru sarakt, bet būtībā šie būvniecības darbi nākošā gada pavasarī sāksies. Sausais atlikums no visu tā ir tāds, ka tas tad būs tas pārvads, kas savienos Viestura prospektu ar Tvaika ielu, nu, un ietver sevi arī to Tvaika ielu no divām joslām pārtaisīt pa četrām, lai, tiksim, to satiks plūsmu, kas iet uz to ostu, ja tas ir tā ir tā austru maģistrāles sadaļa, nu viņi būtu atbilstoši veiksmīgi un tur varētu daudz labāk, teiksim, to visu satiksmu organizēt. Rakšanas darba būs un līdzekļi ir un attiecīgi tā tad, nu, paies vismaz tāpat divu gadu, kamēr tur to tiltu visu uzcels. Tā kā pa šo laiku mums neatkarīgi, kā mums tas patikt vai nepatikt, mums būs jāmeklē risinājumi ar Latvijas dzelzceļu, lai iedzīvotājiem šīs, nu kā lai saku šo stresu stāvot šajās pie šīm pārbrauktuvēm, aizvērtējām, tomēr kaut kādu risinājumu panākt. Bet jā, pozitīvi ir tas, ka nu, šis ir viens no lielākajiem mūsu tuvāko gadu, nu teiksim tādiem objektiem, kas tiks būvēts. Nu, šis lielais pārvads par dzelzceļu. Nu, ja mēs pieskaitām klāt vēl to, kad arī mums ir piešķirta nauda no Eiropas fondiem, tad arī otru šo sadaļu, iztrūkstošo daļu, no Ierīķa ielas līdz Vietalvas ielai, kas ir apmēram 2,5 km vēl, tātad jauna iela, jauns ceļš, tātad kas ir Austru maģistrāles būtībā pēdējais posms, tad kā tikai brauks no, es nezinu, no Lietuvas puses pa Dienvidu tiltu vai no, teiksim, no Maskavas puses, tā uzbraucot, teiksim, uz šo Austru maģistrālu pilnīgi garām Rīgas centram uzreiz prom uz ostu, tas lielā mērā šobrīd atvieglos visu dzīvi centrā un mēs būtībā krasti ielu varēsim slēgt smagajiem transportu.
Pietrūks vēl tikai savienojums starp vienības gatvi un Mūksels ielu?
Nē, pietrūks vēl savienojums no Tvaika ielas, kur tā rekonstrukcija būs tālāk. Vēl tilts, pa ko tagad arī Rīgas ostu pasūta tilts uz Kundziņu salu, lai atbrīvot Ulrieks cielu un to visu eksporta ielas rajonu. Tas arī ir jau šobrīd vēl viens saskaitāmais tajā kopējā infrastruktūrā. Ja iet runa pa vienības gatvi, tad tas
ir Jelgavs šosei, Bauska šosei.
Tas ir Jelgavs un Bauska šosei savienojums.
Neliela pauze mums ir jāpaņem tagad, lai pēc tam turpinātu iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku ar pāris visnotaļ konkrētiem jautājumiem, uz kuriem tādas ļoti konkrētas atbildes arī ceram sagaidīt.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Andris Ameriks, Rīgas vicemērs, atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem katrs no jums. Kas no jums sakrājies, varat to izteikt un uzdot jautājumu formā Rīgas vicemēram mūsu mājaslapā šīta raidījuma sadaļā. Tā ir tieši rīkojies Andris Kalnačs, acīm redzot, vai Kalnats, grūti pateikt. Īsts konkrēts jautājums, cik drošs ir koks Zūru un Jūrmalas gatves ielu krustojumā?
Man patīk, ka mēs raidījumā runājam gan par tādām lielām globālām lietām, kā mēs pirms reklāmas pauzes runājām par lieliem satiksmes, miljonu vērtiem satiksmes infrastruktūras objektiem, viaduktiem, bet cilvēks uztrauc arī mazas lietas. Un šeit tad Andris rakstu par Zūru un Jūrmalas gatves krustojumu esošu koku. Nu, tas koks ir vītols, es uzreiz varu pateikt, nu, tad, bet tas ir aktuāls. Nu, un uztraucās par to, vai teiksim, tam kokas kaut kādā veidā nevar apdraudēt dzīvību un drošību.
Nu, jā, vai atbild
uzreiz īsa atbilde, tātad speciālisti, tie, kam ir tiesības spiest zīmogu un teikt, vai draud, apdraud vai neapdraud, ir devuši savu slēdzienu. Kad neapdraud, vītolam ir trīs stumbri, viens tur slīpāk aug, viens neslīpāk, bet tātad kopumā dzīvības vai veselības bažas nepastāv, bet pastāv citas bažas. Bažas, ka pa šo ielu braucot, tad pa to zūru ielu brauc smagais transports, kuram tur, tai krustojumā jāgrozās. Un vītols ar savu, teiksim, augšanas intensitāti vai vispārējo šobrīd ir tik, nu tā teikt, slīp sācis augt, ka tam smagam transportam rodas problēmas pagriezties, lai viņš varētu ar to vītolu sadraudzīgi varētu kaut kādā veidā izšķirties.
Mm-hmm.
Līdz ar to ir pieņemts lēmums no satiksmes organizētāja viedokļa atbilstoši tā visai kārtībai, kad vītola mūžs ir, tā teikt, vītola mūžam pienācis gals.
Un
tā
visam, bet tikai vienam tam zaram.
Nē, nu, vītols viss tur ir šobrīd jācērt nost, jāzāģē nost, un līdz gada beigām, tātad ņemot vērā šo satiksmes drošību un šī smagā transporta kustības intensitāte, viņš tiks nozāģēts. Es ceru, ka tiks iestādīts kāds jauns koks, un tas noteikti arī notiks, bet esošais vītols tiks zāģēts nost tālūk Andri.
Gaidīsim jautājumus no zaļajiem turpmākajiem raidījumiem. Raimonda jautājums nākamais, kur ir palikušas atkritumu urnas no Rīgas centra ēku fasādēm, kādēļ pašvaldība nekontrolē noteikumu ievērošanu?
Tas Rīgas centra atkritumu urnas, es domāju, tas ir tāds, ko mēs esam pieraduši īpaši Vecrīgā redzēt vai arī kaut kur Vecrīgas tūmā ir tāds maziņas atkritumu tāds tā kā kastītis nevis uz ielas, bet uz, nu, piestiprināts pie mājas sienām.
Mm-hmm.
Nu, tas īpaši izplatīts ir Vecrīgā un ņemot vērā tur, tiksim, ka tas urnas vispār nav reizēm, kur nolikt. Problēma bija šobām ir tā, ka tad, kad viena turizma grupa iziet ar Vecrīgas ielu un iebāž tajā mazajā kastītē divas Pepsi-Colas, tukšu pudeles vai Coca-Colas, tad ar to tā lieta ir beigusies. No praktiskā viedokļa ir tā, ka nu, viņas ir tā kā paredzētas maziem tur papīriešiem vai kādiem atkritumiem, lai viņas iemest, bet šodien, nu, teiksim, mums ir pat speciāli tāda brigāde par Vecrīgu atbildīgā, kur tās mazās miskastas tātad regulāri tīpaši pa brīvdienām vēl iztukšo, jo, nu, kā es teicu, iebāz vienu Coca-Cola pudelu un to tā lieta beigusies. Ir speciāli noteikumi, kas regulē tās miskastas, cik tālu un kādā viņam jābūt, un tur ir tā noteikts, kad tiem saistošiem noteikumiem, kad ik pa 25 fasādes metriem ir jābūt tādai miskastai pie sienas piestiprinātai. Skaidrs, ka viņas viss tāds nav, un tāpēc ir attiecīgi tā kontrola, un māja īpašnieki neizrāda īpašu sajūsmu, tātad arī attiecīgi kaut ko atjaunot, ja kaut kas tur mainās. Nu, pieņemsim, pagājušo gadu ir kaut kāds 77 administratīvi akti īpašniekiem sastādīt par to, ka nu, viņi, teiksim, ignorē šīs prasības par tām mazajām urnām, un cilvēki līdz ar to met visus tos atkritumus vienkārši uz ielas vai uz trotuāru, kas ļoti piesārņo pilsētu. Ir daudz diezgan, un tas tiek kontrolēts, un ir izpildu direktors Rīgas domas, kurš tātad arī veic attiecīgās darbības, lai nu, saukt pie kārtības tāistotiem.
Nākamais tāds garāks Einārs jautājums par satiksmi. Juglā viņš grib noskaidrot, vai nevar atjaunot divvirziena satiksmi Veldres ielā, jo sastrēguma dēļ uz Juglas ielas un Malienas ielas veidojas pamatīgs sastrēgums un autovadītāji izvēlas apbraukt to caur iekšpagalmiem. Līdz ar to tuvējos pagalmos darba dienu vakaros un rīta stundās ir ļoti liela satiksme, turklāt autovadītāji pilnībā neievēro atļautā braukšanas ātruma ierobežojums dzīvojamā zonā. Brīžiem tad, nu esot tā, ka nevar iziet no kāpņu telpas lielās autoplūsmas dēļ, konkrēti tas tā ir Murjāņu un Malienas ielas iekšpagalmos. Augustā, kamēr bija Juglas ielas remonts uz īsu laiku, Veldres ielā tika atjaunota satiksme abos virzienos, respektīvi tā bija divvirziena, kas daudzus gadus iepriekš tāda jau bija, un līdz ar to arī samazinājās autoplūsma caur iekšpagalmiem.
Jā, tur Juglas iela remontēja diezgan intensīvi šovasar, un tas bija viens no tiem iemesliem, kāpēc atjaunoja to divvirzienu satiksmi. Un, nu, jau nebija cits iespējas, tāpat tur bija pilns ar sastrēgumiem. Nu, tagad Juglas iela ir izremontēta, asfalts ir gluts un viss ir skaisti. Un tā problēma īstenībā ir cita. Tur, ja iet runa par to divvirzienu satiksmi, tad tā satiksmes regulātāji saka, kad nu, viņi uzskata, ka tas ir kategoriski, ka to nevar atjaunot, jo nu, tad tur atrodas gan skola, gan bērndārs, un tas ir atkal tas, nu, diezgan arī vietie iedzīvotāji blīvi novietotās automašīnas gar vienu ielas malu, un tas viss rada, nu, teiksim, pietiekoši daudz dažādu drošības risku, kas, nu, teiksim, nekādā veidā nesekmētu to, kad bērndārs, skolas un bērni un vietie iedzīvotāji, tā kā pagaidām, teiksim, nav šodien, teiksim, tāda plāna atgriezties pie tā, kā tas bija Jugoslavijas remonta laikā. Nu, vēl ir jāsaka, ka, teiksim, lai arī varētu būt uzreiz tāds jautājums, var tas tu ielu var paplatināt, nu, vēl, nu, teiksim, radot kaut kādas citas iespējas. Nu, tā atbilde ir tāda, ka tāda ideja tika apspriest, bet apkārt ir tur privāti īpašnieki zeme, jā, un mēs atkal sadursimies ar to, ka, nu, teiksim, tas tāds ilgāks process ir, kamēr mēs to privāti īpašnieku zemi, teiksim, vienojamies, atsevinām, nu, jebkurā gadījumā nākotnē attīstoties varbūt visai tai infrastruktūrai, tas arī būtu vienīgais ceļš, bet šodien, nu, netiks atjaunot divvirzienu satiksmi.
Nu, tad nākamais ilgas jautājums. Daudz tiek runāts par dzīvojamām mājām piesaistītiem zemes gabaliem. Zinu, ka mums arī tāds ir un maksājam īri, bet jautājums, kur es varu redzēt šī zemes gabala plānu, konkrēti ilgu interesē, kurš tad ir viņas un kurš kaimiņu zemes gabals?
Jā, tagad daudz iedzīvotāji uzdod šādu jautājumu, tur ir dažādi iemesli. Viens ir tas, ka agrāk viss teica, jo lielāk zemes gabala dzīvojuma māja piesaisti, jo labāk. Jo tas tad iekškvartāls neapbūvēs un tu nebūvēs pa māju, pa vidu, kā tas agrāk cilvēku uztraudzās vēl kaut kādas jaunas mājas. Šodien, ņemot vērā tās izmaksas un visu pārīdzīt, saka, kāpēc mums ir tik liels gabals, grieziet nost pusi no tā, ja, jo mums tik daudz nevajag.
Mm-hmm.
Lai to viss tiktu skaidrībā, nu, tad tas, kur to visu var dabūt zināt, ir Valsts zemes dienesta, nu, tas datu publicēšanas portāls www.kadastrs.lv. Bet, nu, ja grib tā individuāli ieiet iekšā, un tur tas publiskie dati viss ir, un tur var apstīties pēc konkrētas adreses. Bet ir arī otra iespēja, nu, tad, ja tas ir Rīgas nama pārvaldnieku māja apsaimniekotā, un tas iedzīvotājs grib, teiksim, zināt, kas ir apkārt un kā tas viss notiek šajā gadījumā ilga, tad tas vienkāršākais ceļš varbūt ir arī aiziet uz jebkuru no šī nama pārvaldnieku klienta apkalpošanas vietu, sākot no Rīgas modēm, pilsētas centrā un beidzot ar arī perifērē esošām vietām, nu, kur tātad paņemot līdz to savu identifikācijas, nu, karti vai personas apliecību, un tad attiecīgi, nu, nama pārvaldnieks palīdzēs jums tikt skaidrībā, kas ir blakus un kādi ir visi tie gabali un visi tie plāni.
Nu, un tad vēl, iespējams, pēdējais jautājums šajā te raidījumā, ar kuru pagūsim tikt skaidrībā, Lānas atsūtīts. Viņa interesējas, vai ir iespējams saglabāt pašvaldības līdzfinansējumu privātam bērnu dārzam arī tad, kad pienāk obligātais dārziņa vecums 5 gadi, lai bērns tajā varētu palikt līdz pat skolai.
Atbildi jā, to paredz arī Rīgas saistošie noteikumi, tad valsts pārtrauc maksāt so savu līdzfinansējumu daļu. Rīga mēs esam atstājuši, un tad mēs arī privātām pirmskolām maksājam šos 173 eiro, un viņi var turpināt viņu saņemt, viņi nesaņem viņu uz rokas, viņi tiek pārskaitīti attiecīgi uz tādu bērnudā, uz tā privātā bērnudās rēķina. Bet jā, atbildi ir absolūti jā.
Nu, varbūt, ka mums vēl pāris minūtes ir pagūsim atbildēt uz Artūra Medzberga jautājumu. Tas gan ir diezgan garš, bet saistīts ar būvvaldi un būvatļaujām, respektīvi stāsts par to, ka Artūrs vēlējās sākt ģimenes mājas būvniecību Dauguļu ielā, un sakarā ar tāmas dārdzību arhitekts iesniedz izmaiņu projektu atbilstoši jaunajam būvniecības likumam jau martā. Tad no aprīlī pirmoreiz saņemts atteikums, tika veiktas korekcijas, bet maijā atteikums saņemts otrreiz. Runa respektīvi par vienstāvu māju privātmāju rajonā rajonā Bieriņos, Rīgas domas attīstības departamentā iesniegts apstrīdēšanas iesniegums, uz kuru tad departaments ir oficiāli atbildējis, ka būvvalde ir veikusi būtiskus procesuālus pārkāpumus, pārkāpts tiesiskās paļāvības princips un nepamatoti divas reizes sateikusi saskaņot izmaiņas projektā un atcēlus abus būvvaldes atteikumus. Tālāk no būvvaldes ir pilnīgs klusums bijis, respektīvi vasara pagājus, kad varētu kaut ko būvēt. Nu un jautājums, kāpēc tad jūs aicinat pārvākties cilvēkus uz Rīgu, konkrēti šie ir jūrmalnieki, maksāt nodokļus galvaspilsētā, bet tad no būvvalde ciniski atgrūž un izturas pret jaunajām latviešu ģimenēm attiecīgi arī ciniski, atsakot pat pareizi noformētiem projektiem. Tur arī Artūrs savu telefonu numuru uzrādījis, vēl tur visādas aizdomas par kukuļiem un viskaut ko citu izteikts.
Es domāju, ka tas ir tāds diezgan smags jautājums, un man es pat baidos, ka šodien, ka nu, politiķis, kuram nav atbilstošās profesionālās izglītības vai sertifikāta, šodien daudz dziļāk to visu komentēt, bet vienkāršām vārdiem runājot sekojuši problēmu. Ir sākumā bijis tātad, nu, ar arhitektam uz privātu zemes gabalu ir pasūtīta māju, dzīvojamā māja diviem stāviem, divu stāvu dzīvojamā māja. Nu, un tas projekts ir uztaisīts kā divu stāvu dzīvojamai mājai, nu, un tad, kad tas projekts ir uztaisīts, tad īpašnieki ir nolēmuši no ekonomiska apsvēruma dēļ, kad viņi tomēr necels divu stāvu māju, viņi cels vienu stāvu māju. Nu, uz pusi samazinot, teiksim, visus tās lietas. Nu, un tagad atpilstoši tiem jauniem būvniecības normām, nu, tā diskusija ir, vai tas ir vienkārši projekta grozījumi, vai tas ir jauns projekts. Jā, tātad, nu, kad, nu, kas prasa, teiksim, kaut to komunikāciju, apreķi, nu, visu tur skaņošanas un tā tālāk, teiksim, intensitātes. Nu, tātad šodien tā ir tāda, nu, būvvalda atkal vērsusies arhitekta savienībā, kad pēc šiem jauniem projektēšanas noteikumiem, tad nav tikai tāda vienkārši būvprojekta izmaiņas, kurās tur varbūt tās divu logu vietā ir trīs vai otrādi, ka tas ir diezgan kardinālas izmaiņas, nu, teiksim, projektā un ir jāizstrādā jauns projekts. Par to ir strīds, bet vienkārši tev varbūt tas arī plašāk atbildi būs tai mājaslapā, radio, es vienkārši šobrīd ņemot vērā, cik mēs esam jau laika aizņēmušies.
Tas arī tāds specifisks jautājums uz konkrētu vienu lietu attiecībā.
Tieši tā.
Nu jā, tad nu, jebkurā gadījumā te Artūrs savu telefonu numuru arī ir atstājis, uzrādījis iespējas sazināties attiecīgiem speciālistiem un mēģināt tikt skaidrībā bez tālākas radio iesaistīšanas, bet nu cerams, ka izdosies palīdzēt arī šādā veidā cilvēkam tikt skaidrībā ar viņu interesējušiem jautājumiem. Ja jūs, kas interesē, turpiniet mums rakstīt jautājumus mūsu mājaslapā šī raidījuma sadaļā, un tad iespējams jau nākamajā ceturtdienā no 18.30
atbildēsim
arī uz jūsu jautājumiem. Šai reizei viss. Paldies!